Spoštovani generalni vikar, gospod Lojze Kozar, sobratje dekani, bratje minoriti, sobratje duhovniki, drage sestre redovnice, dragi bratje in sestre. Ob zarji praznika Marijinega vnebovzetja v srednjem škofijskem Marijinem svetišču v Turnišču obhajamo zaključek misijona soboške škofije. Od praznika Marijinega brezmadežnega spočetja in do praznika Marijinega vnebovzetja smo se vsak četrtek pred prvim petkom ter vsak prvi petek, soboto in nedeljo zbirali po naših cerkvah, v ritvi svete maše in k molitvi pred najsvetejšim. Ob nagovorih duhovnikov smo premišljavali o naši veri, stopali v spovednice, da bi prijeli Božje odpuščanje za naše grehe in tako duhovno prerojeni ter ukrepljeni odpirali vrata Kristusu. Namen misijona je bil utrditi v veri in povezanosti v Kristusovi ljubezni vse, ki smo v krstu zaživeli kot Božji otroci. V 9 mesecih smo od Boga prijeli obilje duhovnega veselja in spoznanja, da je naše življenje dar za poslanstvo oznanjevanja in pričevanja Kristusa. Vsako prvo nedeljo ste duhovniki prinašali v župnije, kamor ste prihajali kot pridigarji, presenečenje svetega duha. Ljudje so vas z veseljem pričakovali in tudi poslušali in se veselili vaše prisotnosti, premišljevali to, kar ste v pridigah povedali in tudi o tem govorili. Sprejemali so vas kot Božje znanilce vesele blagovesti. Ljudje so vas doživeli kot misionarje, ki ne prihajajo od drugod, ampak prihajajo z doma. To pomeni, da tudi sicer niste daleč od njih, saj vas poznajo kot duhovnike, ki živijo in delajo v naših 3 dekanijah. To je čudovita izkušnja, ki jo občasno vabi k ponovitvi vsaj v močnejših liturgičnih časih. Dragi sobratje duhovniki, iz srca se vam zahvaljujem za razpoložljivost takšnega služenja pri oznanjevanju Božje besede. Naj tudi izrečem posebno zahvalo generalnemu vikarju naše škofije, gospodu Lojzetu Kozarju, da nam je pripravil kar 36 osnutkov za naše pridige in pastoralni službi naše škofije, ki nam je pripravljala podobice naših svetniških kandidatov z molitvami in pesmimi in na vse tudi glede misijona vsem potrebnem obveščala. Hvala tudi bratom dekanom, da so po svojih dekanijah skupaj s prodekani pripravili vse potrebno, da je lahko misijon tudi nemoteno potekal, tako da so se z duhovniki dogovorili, kdaj in kje bo kateri pridigal. Tako smo lahko vsi enotno in povezano stopili pred ljudi. Naša beseda ni bila samo naša, naša beseda je bila skupna beseda. Zato je bila to beseda cerkve, ki oznanja besedo živega Boga. Kot oznanjevalci smo bili zbrani v škofijski zbor duhovnikov, ki je z Božjim ljudstvom povezan tudi v molitvi in pesmi. Zato je Kristus sredi med nami. Poleg Evharistije in pridiganja je bila v središču misijona tudi sveta spoved. Brez spovednikov ni misijona. Hvala duhovnikom spovednikom, ki ste po naših cerkvah opravljali službo Božjega usmiljenja. Spovednica je kraj novega stvarjenja človeka in je kraj, ki najbolj oblikuje Kristusovo cerkev v popolnosti in svetosti. Prav posebej pa se zahvaljujem vam, dragi bratje in sestre, da ste k oznanjevanju duhovnikom po župnijah dodali še vaše molitve, žrtve in pobude, ki so prispevale k temu, da je po naših župnijah in redovnih skupnostih škofijski misijon imel tiste razsežnosti, ki jih škof z sodelavci ne more predvideti. Oznanjevanje duhovnikov je po vas, bratje in sestre, dobivalo smisel in uresničitev tam, kamor mi duhovniki ne moremo vedno vstopiti. To so kraji vsakdanjega življenja, ki se danes tako radi otegujejo vsemu, kar je Božjega. Če smo duhovniki posvečevalci, ste vi, dragi bratje in sestre, izvrševalci našega posvečenja v tem svetu. Kako je Jezusu ljuba Božja beseda, smo lahko pravkar slišali v Evangeliju. Neka žena, ki ve, kaj pomeni biti mati, blagruje ženo, ki je Jezusa rodila in dojila. Toda Jezusov odgovor naravnost šokira. Da, še bolj pa blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in ohranijo. S tem Jezus zelo jasno pove, da je tudi Mati Marija v službi Božje besede. Gre za večnost. Mati nas rodi za življenje. Božja beseda nas rodi za nebesa. Če to razumemo, vse razumemo. Če tega ne razumemo, ne razumemo, kaj je Božja beseda. Po materi Mariji je Božja beseda človek postala. Božja beseda ni samo misel ali sporočilo. Božja beseda je povsem otipljiva realnost, ki se dotika vsakega od nas v duhu in mesu. Kdor posluša in ohrani Božjo besedo, postaja sam Božji. Božja beseda spreminja našo človeško naravo v Božjo naravo. Apostol Pavel v prvem pismu Korinčanom govori o porazu smrti, ki ima greh za svoje želo. Postava, ki je moč greha, je samo človeška beseda. Koliko greha je v svetu zaradi človeške besede? Človeška beseda, ki rojeva greh, vedno rojeva tudi sovraštvo. Ves svet se dobesedno duši v morju sovraštva. V Sloveniji nismo kot na nekakšnem otoku, kjer bi bili varni pred morjem sovraštva. Župnik iz Ljubljanske nadškofije mi je predčerajšnjim povedal, da v poletnem času raziskuje po arhivih vzroke, zakaj je Slovenija padla v bratomorijo med in po drugi svetovni vojni. Arhivi odkrivajo, da so v Sloveniji od leta 1920 do leta 1930 duhovniki in verniki še veliko govorili o verskih rečeh. Po župnijo so ustanavljali marijne družbe, utrjevali katoliško akcijo, skrbeli za molitveno in zakramentalno življenje. Od leta 1930 naprej pa so pretežno govorili samo še o politiki. Zdrahe med ljudmi, tudi med vernimi, so se širile kot kuga po deželi. V zdrahah in sovraštvu so ljudje enostavno se znašli v vojni. In posledice čutimo še sedaj, saj nikakor ne moremo priti do narodne sprave. Čeprav je misijon trajal 9 mesecev, pa je to vseeno prekratek čas, da bi lahko rekli, Božja beseda med nami že prevladuje nad postavo greha. Doživljamo strah zaradi naraščajočega nasilja, terorizma, ki trka tudi na vrata Slovenije. Vsi občutimo tudi grožnje svetovnemu miru. Vse to je greh, ki ima svojo moč v postavah nekaterih držav in celo religij. Grožnje nekaterih svetovnih voditeljev, strank in mnogih posameznikov so iz sovraštva. Te grožnje nikomor ne prenašajo zmage. Sovražne besede so vedno besede greha. Sovražne besede si zlahka najdejo domovanje povsod. Domovanje sovražnih besed so lahko mednarodne ustanove, parlamenti, mediji, družine, sosedski plotovi, službena mesta in tudi vzgojne ter celo cerkvene ustanove. Apostol Pavel pravi, da nam Bog daje zmago samo po Jezusu Kristusu. Kdor govori in širi sovražne besede, ogroža mir. Kdor govori sovražne besede, sebe in druge prebada želom smrti, ki je greh. Tudi v naši škofiji nas še čaka zelo veliko dela, da iz sebe in okolice odpravimo moč greha, ki prihaja iz sovražne besede. Prihodnje bomo v škofiji poleg božjih služabnikov Daniela Halasa in Lojzeta Kozarja razmišljali tudi o ljudeh, ki jih toliko še ne poznamo. Pa so vendar v preteklosti s plemenito besedo ohranjali naše prednike v veri, miru, slogi in veselju do življenja. To so svetniški ljudje in takih sedaj najbolj potrebujemo. Berilo iz prve kroniške knjige nam spregovori o tem, kako je David počastil Božjo skrinjo zaveze. David je bil kralj, ki je dobro vedel, da ljudstvo najbolj potrebuje zavest o navzočnosti Boga v narodu. Brez te svete zavesti ljudstva narod ni narod, ampak je razpuščena skupina ljudi. Samo Bog daje, da neko ljudstvo postane narod. Biti narod pa pomeni imeti močno narodno zavest, ki temelji na veri, jeziku in kulturi. V službo Božje skrinje zaveze je David ponovno poklical levite ali duhovnike. Brez starozaveznega duhovništva ni izraelskega naroda. Zakaj Evropa izgublja identiteto, izgublja smisel in smer za prihodnost? Zato, ker se je odpovedala Bogu in duhovništvu. Brez katoliških duhovnikov ni Evrope. Brez katoliških duhovnikov ni slovenskega naroda. Duhovnik pomeni, da Bog še vedno računa z narodom. Za narod duhovnik pomeni Božjo garancijo in blagoslov, obstoj in duhovno ter gmotno blaginjo. Zadnja leta cerkev na Slovenskem močno občuti vse večje pomanjkanje duhovnikov. To za slovenski narod postaja tragično. Gostoljubnost je bila ena od značilnosti prostora soboške škofije. Gostoljubnost med nami je močno povezana z gostoljubnostjo do Boga. Gostoljubnost do Boga pa pomeni gostoljubje do otrok, ki jih sprejemamo v življenje. Gostoljubje do otrok pa rodi obilje novih duhovnih poklicev. Bog daje življenje, Bog daje nove duhovne poklice. Veliko pomanjkanje duhovnih poklicev pomeni, da nismo več gostoljubni. Zelo prosim, da v obdobju 5 let vsak duhovnik poišče na vsak mesec po eno družino, ki bo vsak dan zmorila Oče naš in zdrava Marijo za nove duhovne poklice v naši škofiji. Družina, ki moli v ta namen, se povezuje, posvečuje in tako vedno bolj postaja gostoljubna do življenja. To je dobro za širitev mreže molivcev za duhovne poklice, da še bolj zahrepenimo po Božji naklonjenosti in blagoslovu. To je dobro tudi za javno zavest, ki mora ponovno spoznati, kako so duhovni poklici potrebni za narodno blaginjo in obstoj. To je dobro tudi za nas, duhovnike, da se še bolj zavejmo, kako veliko in sveto službo nas je Bog poklical. Dragemu Bogu smo hvaležni, da nam je tudi v času misijona bil milostljiv in nam naklonil mnogo darov. Devici Mariji v Nebozeti, naši materi, izročamo 9 mesecev misijona, naj jih v nebesih ohrani kot naš zaklad, ki nas bo zagovarjal pred Bogom za našo blaženo večnost. Z nami vsemi naj bo Mati Marija, na puti naše vire. Amen.